precisamente falábamos agora de que xa hai 7 anos que empezamos con este proxecto. Foi unha iniciativa dun grupo de amigos e tamén de familiares de Manolo Rodríguez que decidiron darlle unha maior difusión á súa vida e á súa obra, e entonces empezamos a preparar todo este proxecto sempre coa intención tamén de que en algún momento se lle poida dedicar o Día das Letras Galegas. Sabemos que iso é máis complicado, pero é un obxectivo que levamos 7 anos con el e que non o imos deixar agora. Este proxecto, polo tanto, divídese en 3 liñas principais. A primeira delas, que é a que nos reúne hoxe aquí, que é a exposición itinerante, 8 paneis dobles onde se conta un pouco sobre a vida e sobre a obra de Manolo Rodríguez. É unha exposición que, aparte de visitar prácticamente todas as cidades e grandes vilas de Galicia, estivo por toda España, estivo na Casa de Galicia en Madrid, no Centro Galego de Barcelona, agora precisamente vendo o País Vasco, estivo en Portugal tamén, en Lisboa, en Braga e en Faro, e, bueno, pois seguimos movendo, precisamente este ano, temos a intención de levála tamén a Sevilla, a Santander e a Pamplona, antes de que acabe o ano. A segunda pata do proxecto é unha web que tedes aquí precisamente a información sobre ela, manuelrodriguezlopez.org, onde aquí sí que recompilamos toda a información que temos sobre Manolo, as súas obras completas, tanto publicadas como non publicadas en papel, centos de vídeos, de fotografías, de audios, froito dun grande traballo de recompilación que fixo a súa familia, especialmente o seu fillo Santiago. Tiñamos a intención de que fose unha das webs máis completas que teña un escritor galego na actualidade e creo que a día de hoxe podemos decir que o conseguimos. A última liña principal deste proxecto son unha serie de publicacións en papel, entre as que destacan estas dous que temos hoxe aquí. Por unha parte, unha antoloxía poética elaborada polo fillo de Manolo, por Santiago e por Xesús Alonso Montero, e outro libro que é Manuel Rodríguez López, 25 anos despois, que é un libro homenaxe despois dos 25 anos da súa morte, onde 50 persoeiros da cultura galega falan, reflexionan ou contan as súas experiencias sobre Manolo Rodríguez. E con estas 3 liñas seguimos traballando 7 anos despois, coa colaboración, por suposto, dunha serie de institucións sen as cales sería imposible poder conseguir este proxecto, por suposto, a Deputación de Lugo, a Xunta de Galicia, sobre todo a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, o Concello de Paradela, por suposto, que desde o primeiro momento deu un pulo importantísimo ao proxecto, o Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra, e hoxe queremos agradecer moi especialmente, por suposto, o Concello de Monforte, as facilidades que nos deu para poder traer aquí a exposición de Manolo Rodríguez. E nada máis, isto.